Rodania. Rodania.
EM er slut, medaljerne er uddelt, og der kan vi roligt sige, der var dansk medaljehøst, og udover det flere fine placeringer og fremragende præstationer. Og dermed velkommen til mine to europamestre i dårlige jokes, Kim Plesner og Stefan Jules.
Så linjelagt.
Men Kim, ikke med Europa-podcast uden en dansk sejr.
Eller flere.
Flere danske sejr, ja. Skal vi tale om senere, eller vil du bare lige sådan kort vise op?
Lad os da riste dem op. Albert Philipsen, junior, enkeltstart, det var noget ventet, må man sige, og så måske lidt mere uventet Henrik Pedersen, U23-linje. Og så fik vi jo medaljer med ham her, Befort og Gustav Wang i U23-TT, og de bliver kun slået af ham her, Alex Cigar fra Belgien. Og han er ret god i U23-rækken i hvert fald.
Ja, og han er også allerede på World Tour, ja. Så det er lidt anden klasse.
Og den stemme, du hørte der, den tilhører naturligvis Stefan Johus. Og Stefan, ja. Der er sket noget interessant i shoppen.
Ja, vi havde jo den her Angli Roux, som var måneds t-shirt, og i og med at vi ikke fik en dansk vinder på toppen af Angli Roux, så kom der en anden ting, som vi tænkte, vi ville lave. Så vi lavede den om til All In på Kus, i form af at han vandt Vueltaen.
Der kom et stort pres udefra, vil jeg også sige.
Der var med på den. Ja.
Der var et stort somipres for, at vi lavede All In på Kus t-shirten, og den er vel allerede gået både viralt og blevet vores nummer to bestseller.
Ja, ikke
og det er jo, og det er lidt vildt, fordi vi har sådan set kun skrevet om den på de sociale medier, at vi har lavet den. Det her, det er faktisk første gang, vi omtaler den i podcasten. Men det er altså månedens t-shirt, som nu er en homage til Michael Stærke.
Nej, jeg troede, det var Sepp Kuss, men okay, fair nok.
Og Sepp Kuss, så månedens t-shirt, All In på Kuss, du finder den naturligvis
det var
inde
jo,
på.
Til dem, der ikke så det på TV2, kan vi vel godt sige, at det var Michael Stærk, der spurgte Christian Moberg, går du så All In på Kuss nu?
Eller om Jumbo Visma gjorde, var det ikke sådan, eller hvordan var det? Du finder naturligvis den her t-shirt inde på shopvelropa.dk, så skynd dig ind og tjek den ud. Det er altså månedens t-shirt. Og i dag, der er vi all in på Skelmose, fordi vi har nemlig fint besøg i studiet. Velkommen til dig, Mathias.
Tusind tak, Claus.
Det er dejligt at have dig tilbage. Din sæson er slut.
Det er den.
Ja. Hvordan har du det?
Jeg er ved at komme ovenpå igen. Nu har jeg ikke rørt en cykel i små 8 dage, så det har gjort mig godt. Jeg er en uge tilbage, og den har tænkt mig at nyde.
Og altså, er det svært ikke at sætte sig på cyklen, får man lidt dårlig samvittighed?
Lige nu, der er jeg meget glad for det. Der har jeg ikke rigtig lyst til at se en cykel, så der er det eneste motion, jeg får, det er, når jeg spiller paddeltennis med boys, eller tager 10'er-cyklen fra Kongens Nytorv hertil.
Men jeg var faktisk lidt overrasket, for inden vi gik på her, der fortalte du mig, at I allerede går i gang i næste uge med træningen altså, frem mod februar.
Ja, jeg gør. Altså, der er jo nogen, der ikke er færdig med at cykelløbe nu. Ja. Men jeg fik jo lov til at starte tidligt, så må man også, eller slut tidligt, så må man også starte tidligt.
Så der er lang indkøring, ja. Som man siger.
Ja. Og jeg skal lige spørge, sidste vinter, der så jeg dig ude at løbe en tur, sådan meget tilfældigt, og det faldt meget godt ned i, at jeg synes, der var mange cykelryttere, der begyndte at løbe af en eller anden grund. Er det noget, altså hvad er det, det gør for dig egentlig at løbe? Er det, fordi det er, jeg ved, der er noget med bone density, der bliver snakket om, og styrke, men men hvad får I at vide, eller hvorfor er det, du begyndt at løbe?
Det er bare for at lave noget andet end at cykle. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt at løbe, fordi at du får ret meget ud af det på ret meget tid i forhold til cykling.
Ja.
Jeg har ikke noget videnskabelig evidens for, at det er bedre at løbe, eller det giver et eller andet. Jeg gør det som et alternativ, og som regel med dobbeltpas, og så løber jeg om morgenen før morgenmad, og så kører jeg en tur på cyklen om eftermiddagen.
Ja, okay. Ja.
Og nu skal vi ikke løbe med rygter her, men lad os starte udsendelsen en lille bitte smule uortodokst,
men
fordi der er et vildt rygte i cykelverden lige nu, der hedder, at Jumbo Visma og Sudal Quickstep er i forhandlinger om en fusion.
Mm-hmm.
Hvad siger vi til det?
Jamen, det rygte kan vi jo ikke rigtig løbe fra. Det er jo, it's already out there, som man plejer at sige. Det er jo ham her, Raymond Kerkhoffs fra Holland, som nu er chefredaktør, må man vel kalde ham, på det her Wielerflits, det hollandske medie, og tidligere tror jeg, han var på Algemeen Dagblad, så vidt jeg husker. Meget normal, velorienteret type, og hvis ikke lige det havde været for ham, så er det ikke sikkert, at vi havde talt så meget om det, tror jeg. Men han plejer altså at være ret sikker i sin sag, når han melder sådan noget, og den måde, de har meldt ud på, med at det kun er få detaljer, der mangler for, at de kan nå i mål med det her. Det tyder på, at der i hvert fald er, at det i hvert fald er en stor mulighed. Der er så sindssygt mange ting og en stor kabale, der skal gå op. Hvis det så, altså lad os sige, de bliver enige om at lave det der, så der kan godt gå noget tid, tænker jeg, før at den kabale den går op.
Hvad har I hørt om det sådan, på holdene og internt, og hvad bliver der snakket om?
Første gang jeg har hørt om det, var det må have været i går morges, da jeg åbnede min telefon og så på Twitter, eller X, hvad det nu hedder nu. Og det er det eneste, jeg har hørt om det. Så er det lidt spændende, men som Kim siger, ham her, og især Wielerflits medier, når de kommer med rygter, så plejer der at være rimelig godt hold i det. Så, og jeg synes også, i forhold til, hvad der har været med Quickstep og Ineos-fusionen, så er der allerede kommet ret mange konkrete ting på bordet, såsom hvad navnet eventuelt skulle være, og hvordan man splitter rytterne op og så videre. Så det synes jeg allerede, det er et meget mere konkret rygte, end det har været med Ineos.
Og Stefan, altså hvad ved vi, eller vi ved ikke så meget, fordi det er rygte basis. Hvad bliver konsekvenserne af det her?
Jamen, altså det er jo en kæmpe stor kabale, der skal gå op, når to af, for det er jo faktisk to af de største hold i cykelsporten, der skal fusionere, så det kommer jo, det starter jo lidt med, eller i hvert fald den måde, som jeg ser det på, at starte lidt med, at Jumbo stopper som sponsor, og
supermarkedskæden Jumbo stopper som sponsor.
Bum. Ja, så der skal ligesom en ny sponsor til. Quickstep, de har længe været ude og skulle bruge nogle flere penge. Det vil sige, vi har to store hold, der mangler lidt kapital. Hvis de går sammen, så kan de blive et superteam, som kan man sige, i hvert fald det ene hold allerede er. Men der er nogle ting der, som jeg synes begynder at give mening i forhold til også, hvad man har set. Man har set en Remco, der er lidt utilfreds, der måske skulle over til Ineos, eller i hvert fald, der skulle bygges noget andet op der. Der har været helt der i Vueltaen, vi har set, hvordan Roglic, han måske har opført sig lidt mærkeligt i forhold til holdet også. Så der er rigtig mange, rygter omkring, hvor folk skal hen, og hvorfor det giver mening, og hvordan det skulle være. Det er Wielerflits, og rigtig mange andre medier begynder at snakke om det. Men altså, der er et kæmpestort problem. Det som det store problem er jo, hvor mange rytter der er på kontrakt allerede nu. 50 stykker, og man må maks være 30 på et hold. Det vil sige, der er rytter, der skal forlade holdet frivilligt eller betales ud, for slet ikke at snakke om staff. Der er rigtig, rigtig mange folk, som et eller andet sted står til at miste deres job. Og i den anden ende, så kan man sige, så hvis de fusionerer, så er der også en World Tour licens i overskud. Men det betyder ikke nødvendigvis, at dem, som mister deres job, eller bliver fyret, eller forlader holdet, de bare automatisk kan starte forfra på Lotto Destiny, eller Uno X, eller hvem der nu skulle tage den licens. Så det er lidt en sørgelig nyhed, synes jeg. Og jeg kan heller ikke se, hvorfor det skulle give så meget mening for Jumbo, at med de rytter, de har på holdet, de er allerede et superteam. Hvorfor de skulle fusionere med Lefebvre og Quickstep, som har virket til at være lidt i frit fald, kan man sige, ud over Remco.
Jo, man kan, altså det der bliver nævnt er jo det her med, at de skal ligesom forsøge at gardere sig mod den oprustning, der sker i UAE, Bahrain, altså de her arabiske cykelpenge, der kommer ind, ja. og det er sådan en fremtidsgradering mod det. For det er klart, hvis du ser lige her nu på Jumbos sæson i år, så, ja. Så er der ikke brug for så mange graderinger. Eller noget,
som jeg lige så i dag også faktisk, det var, at efter at Jumbo har taget det fulde podie i Vueltaen, så er de næsten lige så mange point som UAE. Det sad jeg tænkte, what? Er UAE stadig foran på ranglisten? Men det er de så åbenbart.
Ja, ja. Wow. Har du så tjekket efter EM?
I dag.
Det er først opdateret i morgen.
Ja, det er så et godt spørgsmål. Ja, historien kom i hvert fald frem i dag, så jeg har ikke, nu har jeg ikke lige, den skal jeg så lige dobbelt tjekke.
UAE blev ikke 1 og 2 i Luxembourg, så det kan være det derfor.
Men altså, den her fusion, du sagde lige, Mathias, jeg tror ikke, vi fik sat navnet på. Er der et konkret navn i spil til det nye hold?
Ja, Sudal Visma er det, de fleste taler om. Ikke?
Hvor er Quickstep henne i hele det her? Altså navnet Quickstep?
Ja, Quickstep har jo været med i mange år, men der har jo altid også været den her, at
skriver en nekrologen her.
Både Quickstep og så ham her, Bakala, jeg tror, han er fra Tjekkiet, rigmanden der. Det er jo sådan dem, der har været gået ind og sådan holdt hånden under holdet, hvis de havde været i økonomiske problemer. De ville i virkeligheden hellere leve på nogle andre sponsorater, hvis det skulle foregå i den ideelle verden, og så med Patrick Lefebvre her som den store chef. Så det kan jo godt være, at de ser en mulighed for netop at komme lidt ud af deres understøttende rolle, og at pengene skal komme fra netop ja, Visma og Sudal, som godt vil lægge nogle penge, som ikke er så kendte. Sudal måske lidt mere end Visma kendte i cykelsporten. Men en anden løsningsmulighed er jo også, at altså Jumbo går, eller holdet Jumbo, hvis man går også og kigger på bare en decideret afløser for Jumbo, som bare træder ind, og de ting er også stadigvæk i spil, og det er en noget nemmere manøvre, hvis de bare skal skifte sponsorlogoet ud, end den her kabale. Så jeg tror ikke, den her er den, der har stået sådan, som plan A i hvert fald, men den kan komme ind jo, hvis ikke de kan skaffe en, og det er også underligt, hvis ikke de kan skaffe en sponsor, kan man sige.
Men en anden ting er jo også, at jeg synes, jeg har set, at Lefebvre, han har været ude et par gange og siger, at han også på et tidspunkt skal af med holdet, og så ville det jo give mening, at Jumbo bare overtager det, fordi så kan han komme ud eller sælge sin licens, og så...
Ja, han skulle være noget sådan slags bestyrelsesmedlem eller formand eller sådan noget for det her hold, ikke?
Ja.
Måske trække sig lidt tilbage fra... fra
man må også godt se nogle sådan interne konflikter komme der. Og,
det mener du alligevel.
Lefebvre og Kluge og andre, så... Vi ved ikke mere om det her.
Ja, noget af det, som Skelmus sagde faktisk lige inden vi gik på, var også, at noget af det mest interessante er, at hverken Lefebvre eller Richard Plugge, de afviser det. Mm. Altså det, der bliver talt lidt udenom, hvor man tænker, jamen hvis det ikke sker, hvad skulle der så være i vejen? Altså hvis det slet ikke er en del af planerne, der ikke bliver snakket om det, så er der ingen grund til at underholde den historie, så lige så godt bare med ind til jorden, så der må være et eller andet om det, siden at begge parter sådan nægter at kommentere på det. Ja.
Vi kan ikke kommentere mere på det, fordi vi ved ikke mere.
Nej.
Men vi følger naturligvis op på den her historie, fordi det er klart, at det er en kæmpe historie inden for cykelsporten, og noget, der kan skabe store, hvad hedder sådan noget.
Omvæltninger.
Og
det var ikke
også,
det,
ordentligt efter. Ja, nej, men det er ikke så meget. Det er også sådan, hvad hedder sådan noget, bølger rundt på andre hold, fordi der kommer jo, som Stefan også var inde på, en masse ryttere, som lige pludselig er arbejdsløse og skal skifte hold, og så er der nogle andre ryttere, som ryger ud, fordi så lige pludselig så er der en dygtig rytter, som man har mulighed for at få tilknyttet.
Ja, nogle af de der vilde rygter, som der er, at Roglic skulle være utilfreds og skulle til Movistar, og Movistar, de har kun en håndfuld rytter på kontrakt for næste år, så de er faktisk ret åbne. Kunne de tage Roglic ind, som skal vinde Vuelta'en? Det passer meget godt med det spanske der, Remco, som jo er en kæmpe kontrakt på hånden også. Kunne måske ryge til Ineos, som der også har været rigtig meget snak om. Så der er mange ting, hvor man tænker sådan, nå okay, det, altså, selvom det lyder helt vanvittigt, at så mange skulle lige pludselig rykke på grund af det.
Ja, så bliver Remco hjælperytter for Jonas i turen.
Det er
jo sådan. Nå, dagens udsendelse fokuserer naturligvis på EM, men vi skal også høre meget mere fra Mathias, og så skal vi også lige omkring en alt for tidlig pension. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle jer, der støtter på Tier. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til Mikkel, Anja, Hede og Christian. I dag der trækker vi lod blandt alle vores Tier støtter naturligvis om en kop. Og selvom vi ikke har så mange udsendelser tilbage om, så kan vi lige nå at få en ekstra præmie med i pullen. Og det er Mathias står for. Lidt mere om det senere. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Inden vi skal tale EM, så lad os lige vende nogle af de mest i øjnefaldende nyheder fra den forgangne uge. Og vi starter med Nathan van Hooijdonks exit fra cykelsporten, fordi før 16. etape over Vuelta, der fik jo Movisma jo den her forfærdelige besked om, at han havde været i et biluheld og var i koma faktisk. Heldigvis så kom han ud af det her koma, han overlevede, men nu har den store belgier altså meldt ud, at han indstiller karrieren.
Ja, han var jo i det her biluheld, hvor han fik et ildebefindende, kørt med sin gravide kone, Og,
som så siden har født.
Alessio, sønnen Alessio, ja, her i den forgangne uge. Og han blev genoplevet, kom i kunstig koma og blev så stabil og kommet ud af det og har fået sådan en pacemaker, som man også så med Christian Eriksen, med Sonny Colbrelli. Men problemet i cykelsport er jo det her med, at der er nogle lande, du slet ikke må køre med sådan en i, blandt andet Italien. Det er også derfor Colbrelli stoppede karrieren, og også fordi jeg tror, det er noget med, at cykelsporten, altså, du belaster kroppen på en helt anden måde end i fodbold. Jeg forestiller mig også, det har noget at gøre
hårdt.
Med...
Det er jo hårdt.
Det er jo hårdt, ja. Og jeg forestiller mig også, det har noget at gøre med det miljø, man kører i. Altså, det er ude i naturen, altså, hvor fodbold jo er i et lille lukket miljø på stadion.
Jeg tror også, det gør mindre ondt at falde på en græsplæne, end det gør bare miste bevidstheden på en cykel lige pludselig. Ja.
Plus at hvis man styrer derinde midt i et felt, så tager man også andre med jo. Så det er sådan, alt i alt er det rimelig skidt. Fordi at man kan godt få det er sådan et tilfælde igen jo. Det er jo det, som der er, at man kan godt få et lille befindende, hvor man lige kort slukker, ja. Men at så den her pacemaker, eller hvad hedder den, ICT,
ja, den hedder et eller andet. Slags. Men det er jo også noget med, hvis du lige pludselig ligger alene ude på landevejen og ude i en skov, havde han sagt, og så på en fodboldbane, der opdager de fleste jo nok, hvis der er et eller andet galt, og der er læger til stede altid. Så, men ikke desto mindre, når det sker for en cykelrytter, så er det gerne game over, og det er det jo desværre også for Nathan van Hooydonk, som jo på den anden side nok er ret glad for, at han egentlig kan se sin nyfødte søn, og ikke bare blev
liggende
på hospitalen.
Ja. På den anden side af Atlanten, der kom der en helt anden type historie fra, nemlig fra Sydamerika, hvor den tidligere toprytter og nu doping suspenderede Miguel Angel Lopez med tilnavnet Superman. Han kom igen sådan i fokus, lad os sige det på den måde. Han, jeg ved ikke om jeg skal bruge ordet påstår, men han siger i hvert fald, at han er blevet kidnappet.
Det var i hvert fald den historie, han gik ned på politistationen med, så det må vi da i hvert fald tro, indtil vi får noget andet at vide. Han lever bare et lidt mere vildt liv end alle andre, må man nok konstatere efterhånden. Var det ikke også, hvor var det, han var i slåskamp og også i et cykelløb? Og grunden til, at han hedder Superman, er jo, fordi han blev overfaldet en gang på cykel, og der kom to mænd med knive eller sådan noget, og ville stjæle hans cykel, og så fik han dem affærdiget, og så beholdt han cyklen, fordi den skulle de i hvert fald ikke have.
Og han slog jo en, pandede jo en tilskuer ned, som havde væltet ham.
Ja, så der sker noget, og nu er han jo så nok den første, der er blevet suspenderet for at starte for doping i hvert fald også, og røget hjem der. Så der er bare fart på med ham, og han skal angiveligt til at forlade det her landsted, han har i Colombia i Boyacá-provinsen, og tre mænd overfalder ham og holder ham til fangetagen i eget hjem i flere timer, og ender så med at stjæle 180.000 pesos, hvilket svarer til ca. 1.500 kroner, en mobiltelefon.
100.000 pesos, ikke, tror jeg. Det er lidt vildere.
Var det sådan, det var?
Det tror jeg.
Okay, jamen, det er lidt vildt altså. Ja. Og en mobiltelefon og en bil, som bliver sådan benævnt som en Ford Truck. Jeg tænker, at de ser lidt anderledes ud i Colombia, end de gør herhjemme. Og så var der den her fantastiske video med den øverste befalende hos politiet der i Boyacá-provinsen, en kvinde, som så står med en video, der bliver lagt ud på sociale medier, at hvis der er nogen, der har set de her tre mænd, så må de meget gerne lige give besked, fordi så har de lige en forbrydelse, de skal have opklaret. Så det altså... Ja.
Så er sådan en tegning af to
vild historie.
800.000 pesos.
Ja.
Det svarer sig til omkring 10.000 kroner.
Nej.
1.400 kroner.
Nej,
det er 1.400 kroner.
Han har ikke så meget liggende. Det står så sløjt til.
Fantastisk. En anden rytter, som også har været over Atlanten, men nok ikke burde have været der. Det er Mauro Schmidt fra Quickstep.
Ja, han havde jo...
Mathias griner lidt her.
Han havde jo... han havde lidt glemt nogle ting, men det starter jo egentlig med, at Patrick Lefebvre, han har jo den her klumme i Hit Newsblad, og på den her tid af året, så ved vi jo, at det er bashing af rytter, der har forladt holdet. Det er stort set det, hans klummer handler om her i sensommeren og i efteråret. Og det var det samme her, men jeg vil så sige, at lige med Mauro Schmidt, der havde han måske en pointe. Fordi de sagde, at eller han siger jo det her, når nogle gange når vi mister rytter, så gør vi det nogle gange sådan meget bogstaveligt, og det mente han jo, at der var sket med Mauro Schmidt. Og ham havde de lidt mistet, fordi han skulle indsende de her træningsfiler, og så kunne de ikke forstå, at der kom sgu ikke rigtig noget fra ham der. Jeg tror, det var efter VM. Og så undrede de sig lidt over det, og sagde, jamen, der var sgu hans Garmin der, det var gået i stykker, så han kunne desværre ikke sende dem ind. Og så har de så, desværre havde de jo så senere fundet ud af, at han var taget smut til Las Vegas. Og så det er åbenbart ikke alt, hvad der happens in Vegas, der stays in Vegas, men fordi det her er åbenbart kommet ud, og det synes de måske ikke var så fedt. Så på den måde kan man jo godt sige, at han har en pointe i, at de lidt mistede ham før tid, efter han skal til Jayco Alula næste år, så må vi se, om de kan holde bedre styr på ham.
Og med det, der glæder jeg mig til at sige til jer tre, at nu skal I holde styr på facts og historie, fordi nu skal vi. Quiz. Og det står jo, når jeg kigger på jer tre, 24-24-0. Fordi du har faktisk været med en gang tidligere i quizzen, Mathias, hvor du havde mulighed for at bringe dig foran. Men jeg mener, at Stefan fik point i den dag, eller så var der slet ikke point til nogen af dem.
Det var formentlig mig, der tog point.
Det var formentlig dig, der tog point. Men vi har gang i en meget, meget spændende quiz. Vi har gang i en meget, meget spændende quiz, og der kan simpelthen altså komme en kæmpe outsider her i form af Mathias, fordi han får nemlig 25 point for at svare rigtigt på quizzen i dag. Mens der kun er et point til Stefan og Kim, hvis det er sådan, I vinder quizzen. Jeg var meget i tvivl om, i hvilken retning vi skulle gå, men jeg tænkte, at det sjoveste var at lave en last man standing. Og det er selvfølgelig EM, det drejer sig om, fordi EM for eliten er jo sådan set kun blevet kørt 8 gange. Og faktisk er der kun 8 nationer, alt i alt, der har fået medaljer. Så hvem er medaljer, de 8 nationer, der har fået medaljer i linjeløbet, vel at mærke?
Mm-hmm. I linjeløbet kun?
I linjeløbet, okay. ikke i inklusiv for herre. Starten. For herre, korrekt. Er spørgsmålet forstået?
Yeah. Ja.
Så har jeg kun én ting til jer. 3. Lad nu være med at google. Og jo, det er også dig, der lytter med.
Skelmose er på jagt efter at tage det på Gratia, men han har slået hullet, sloveneren. Men prøv lige at se, hvem der kommer der. Mathias Skelmose, kan du nå ham? Nej, men en meget, meget flot andenplads til Mathias Skelmose.
Vi har Mathias Skelmose med i studiet, og Mathias, du har vundet 7 løb i år, og alligevel så tager vi og spiller et lydklip, hvor du kun bliver nummer 2, og lige da Thomas Bay, han siger nej her, så sidder du også bare selv og siger nej. Men lad os starte der, fordi jeg tror måske sådan for ikke danske cykelfans, der tror jeg måske, det var et af de vigtigste resultater sådan i forhold til at etablere dig som et cykelnavn i år på den internationale scene.
Ja, det var også mit første store resultat. Det var først på World Tour-scenen. Så ja, det var også klart det, der satte noget ekstra i gang for mig i år.
Og det var sådan noget, glemte jeg lige at introducere, det var selvfølgelig fra Flèche Wallonne, hvor Tadej Pogacar, han vinder. Men du er jo, altså vi sad og råbte og skreg af fjernsynet, ligesom bag her, fordi du var så tæt på at blive nummer 2. Podie i Flèche, samle sejr i Schweiz rundt, Danmarksmester, sejr på Vejle-etappen, i PostNord Danmark rundt, og et hav af andre fine resultater. Hvad har selv været sådan, altså hvad var dit eget højdepunkt for 2023?
DM. 100% DM.
Også foran Schweiz rundt?
Ja, 100%.
Hvordan kan det være?
Fordi at DM er bare så specielt en sejr, og det er et cykelløb, der er så svært at vinde. Og så får du bare den her Dannebrogstrøje. Altså, lige vores hold gør det ikke, men mange andre hold, de, uanset hvad du kommer til at køre i resten af karrieren, så har du et dansk flag på ærmerne, som bevis på, at du har været dansk mester. Og det er bare sådan noget i cykelsporten, hvor alt er så ens, at du så kan skille dig ud bare en lille smule. Det betyder ret meget.
Og jeg sidder jo sådan lidt forbløffet, fordi du siger, at det er et svært løb at vinde. Jeg tænker, at Schweiz rundt har heller ikke været helt nemt at vinde.
Nej, selvfølgelig var det ikke det. Men Schweiz rundt, det kan du godt vinde på at være den bedste rytter. Og DM, det er bare svært at vinde ved at være den bedste rytter. Fordi at rollerne i Danmark er bare ikke så hårde, at du bare kan køre fra folk. Og de danske rytter er bare heller ikke er dårlige. Altså, det er en høj niveau, vi har på kontinentalscenen. Og det er bare mange gange, går der taktik i den. Og så selv, uanset hvor god du er, hvis du kører mod 16 rytter, altså der er måske er mindre gode end dig, men bare det, at de er 16 og kan bruge overtallet, det kan betyde rigtig meget. Og der skal gå rigtig mange ting rigtigt for os. Altså i år, der var vi i gåsøjen heldige og smarte ikke at lade nogen fra UNOX køre med i udbrud. Og det betød, at det ikke kun var os, der skulle kontrollere. Og det kan godt være det, der har gjort, at vi skulle køre om sejren.
Når jeg tænker tilbage på DM, du får lov til lige bagefter, Stefan. Når jeg tænker tilbage på DM, så tænker jeg faktisk på, at det var så tydeligt, at du var den stærkeste af alle. For den måde, du kørte det DM på, det var ligesom om, der sagde du, jeg kommer ikke til at lade nogen som helst få nogen som helst chance her, og så kørte du fra dem.
Ja, jeg tror, den eneste, der kunne slå mig den dag, det var Mads Pedersen. Og i og med, at alle mandsopdækkede ham, så gav det mening, at det var mig, der fik lov til at komme afsted.
Og så fik du den Danmarks trøje der, som betyder så meget for dig.
Ja.
Ja, jeg tror også i forhold til, hvor vigtigt DM er, og hvorfor alle danskere har... Jeg tror, man har et forhold til DM, siden man... Altså, når man starter med at cykle, så er DM noget specielt. Ligesom Schweiz rundt er måske ikke noget, som de fleste kører tænker på i børneklasserne, så DM. Så man har et forhold til DM ret tidligt, og ved, hvor mega svært det er at vinde det der. Det er meget få, som egentlig får hul på byllen. Jeg tror måske... Michael Mørke var måske den eneste, som sådan har sådan for alvor taget sådan flere DM-titler i streg, og har sådan lidt sin egen lille formular på det, men det er bare skidesvært. Og så tror jeg bare sådan, at den der respekt, der kommer med, man kører i den trøje, og der er så meget respekt omkring DM-titlen blandt kollegerne og de andre danskere, ikke? Og når niveauet er så højt i Danmark, så gør det jo bare lidt ekstra specielt.
Hvordan var det, nu ved jeg godt, at farven måske ikke var helt rigtig. Hvordan var det sådan første gang at åbne den der pakke med Danmarks trøjen, altså DM-trikonen, og skulle trække den på?
Ej, jeg blev glad. Jeg blev glad, da jeg så den. Og det er jo ikke sådan... farven var ikke den helt rigtige, fordi at det ikke er den... I min optik, der er Dannebrogsrød. For mig er Dannebrogsrød den, vi har på postkasserne og det. Mm. Men det var jo den farve, vi har fået DSU, og det er jo den farve, landsholdet kører i. Så det var jo stadig specielt for mig. Men det vil sige, det var lidt ekstra specielt første gang, jeg kørte i den, jeg synes var den rigtige Dannebrog.
Og du har jo, som jeg lige nævnte, vundet 7 sejre i år. Er der sådan et, hvad skal vi kalde det, nederlag, som du tænker tilbage på, at der vil du enten have gjort noget anderledes, eller du ærger dig over den, som det gjorde?
Altså selvfølgelig ville jeg gerne have kørt klassement i turen, men jeg synes stadig, at jeg får kørt en flot tur, selvom jeg rører ud af klassementet.
Liège?
Ja, Liège var skuffet, fordi jeg følte, jeg var bedre end det resultatet afspillet. Og jeg følte, jeg kørte dumt eller var uheldig. Og det...
Dumt?
Ja. Ja. Oh, det er helt hårdt. Det er hårdt at komme i den podcast her.
Jeg glæder mig til
quizzen. Det er ikke alle, der kan vinde Amagers løb, vel? Så det,
den har du også til gode.
Ja. Ikke? Nej, jeg tror, Liège var der, jeg var mest skuffet.
Og, jeg kan huske, der med øvrigt, det er jo grund til, at jeg også siger det, og det er fordi, jeg kan huske, vi snakkede om det efterfølgende, hvor du også selv var ude, og din kommentar umiddelbart efter løbet var også meget sådan, hårdt mod dig selv, hvor jeg også tænkte sådan, okay, men også den, altså det sagde bare meget om den, de målsætninger, du havde, og det niveau, du havde, at du allerede på det tidspunkt lige pludselig, kan man sige, i dit gennembrudsår, som jeg ser helt klart i år, at du allerede der går ud og basher dig selv for ikke at gøre det bedre i Lesbestånd Læs, yeah. Så tænker jeg, okay, der kommer nok noget stort for Mathias. Men hvad var det, der gik galt i, som du husker det? Altså, der var den der kabale med folk, der angreb, og du var lidt afventende, så vidt jeg husker, ikke?
Ja, altså, mig og Ciccone og Pitcock ligger jo lige bag Renko. I godt stykke tid, indtil vi rammer, ikke Rochefoucauld, men den lige før, den der hovedvejsbak. Så bliver vi hentet bagfra, og så går lidt... indianerløb i den, og så kører Pitcock, Buitrago og Healy afsted på Rochefoucauld. Og der føler jeg ikke, at jeg ikke kan gå med, men jeg afventer lidt, og ligesom lader andre køre, fordi jeg føler ikke, de kører sådan super stærke væk, men de får bare lov til at køre. Og så prøver jeg at gå efter, og jeg føler godt, at jeg kan lukke, men jeg er stadig mange på hjul, og så vil jeg ikke køre alle med op, og i bagkogklammens skyld skulle jeg bare lukke med det samme, og så blandet kort igen. Det får jeg ikke gjort, men det er en erfaring, jeg har taget nu. Og jeg vil hellere tage den erfaring, og så, altså, i stedet for at køre om andenpladsen, blive nier, end at gøre det i et løb, på et tidspunkt, hvor det kunne have været om sejren. Så altså, selvom det er irriterende, så er jeg glad for, at det skete i den her situation, og ikke senere, hvor jeg forhåbentlig kan køre om sejren i det løb.
Vi hører jo fra Mads altid, at det drejer sig for ham om at vinde Paris-Roubaix, det løb, han ligesom har udset sig, han gerne vil vinde. Er der et løb, som du tænker, det der, det vil jeg gerne nå at vinde i karrieren?
Ja, altså turen vil jeg selvfølgelig gerne vinde, det er det, min mål og drømme er. Men sådan, lidt mere realistisk, så er VM et stort ting for mig. igen det her med at kunne køre en speciel trøje, det vil være en af mine største drømme.
Så bliver der plads både til Danmarks flag og til VM-striben.
Ja, jeg synes, I ikke kan over til at bryde dem.
Du er lige kommet ind fra Nordamerika, og altså det her har været et top 10 år for Mathias Skjelmose, forstået på den måde, at hver evig eneste gang, vi har talt om dig, og de løb, du har kørt, du er ikke ved ud af top 10. Altså det har været helt vanvittigt, så godt du har placeret dig i nærmest samtlige løb, du har kørt. Og du vinder også den her Maryland Classic, hvor du igen, altså undskyld mig, det er lidt ligesom DM, du knuser alle modstand. Hvordan var det at køre det? Det var meget varmt, kunne jeg forstå.
Ja, det var meget varmt, og folk griner også, da jeg kørte i vintersøderne, tror jeg, langærmet i dagene op til. Men sidste ende var det nok mig, der grinede sidst, når jeg ikke havde så hårdt i varmen, som alle andre havde.
Og det gjorde du simpelthen hvad for at vinde kroppen til det?
Ja, altså heldigvis med sådan noget ren varme og svedproduktion, så kan du snyde kroppen ret hurtigt ved bare at køre den ekstra varm, når du dyrker idræt. Og det prøvede jeg så på i dagene op til, og det tror jeg også virkede, fordi jeg havde det ikke så dårligt, som jeg plejer at have i varme. Jeg havde ret gode ben den dag.
Og er det sådan noget, du har læst dig frem til, eller er det noget, du er som holdet har instrueret dig i, eller hvor har du den information fra?
Nej, det er min egen viden. Det er noget, jeg har læst mig frem til, og ikke noget, jeg havde testet før, men det var noget, jeg satsede på, vil virke, kan man sige. Det tror jeg også virkede ret godt.
Er det noget med, at du ikke har det så godt i varme generelt set, eller?
Nej, jeg havde det ikke så godt i varme sidste år.
Okay.
Men efter jeg tabte mig og nogle kilo op til turen, så er jeg faktisk blevet en del bedre til det. Jeg er stadig ikke super, men det har hjulpet ret meget at tabe noget vægt.
Ja, okay.
Og apropos turen, så du nævnte lige selv, du ville gerne køre klassement og lave også benhårdt fra land. Og hvad var det? Var det anden eller tredje etape, hvor du faktisk giver det et skud på at vinde? Man bliver hentet, fordi Wout van Aert, han ikke synes, at Mathias i Dannebrogs trikot, han skulle have lov til at vinde. Det ender ikke helt som du gerne vil. Til gengæld så kører dig og Mads og Ciccone jo fantastisk i den sidste uge, der ender også med i forbjergetrøjen på holdet. Men hvad tager du med dig sådan fra turen fremadrettet?
Jamen, at igen, ligesom det var i Gio'en, så var tredje uge den bedste uge for mig. Og jeg havde generelt godt alle dage i tredje uge. Og det synes jeg var ret fedt at vide og have i baghovedet. Altså så kan man så sige, at så har jeg ikke kørt fuld klasse mange alle dage, men jeg alligevel hele sidste uge var jeg fremme alle dage for enten at hjælpe Mads eller Ciccone. Og det synes jeg var ret fedt, at jeg kan det. Fordi at jeg altid synes, at min restitution var den, der manglede. Og det er måske ikke helt så meget mere, har jeg fundet ud af. Det er nok mere, at jeg bare har en off-dag på et eller andet tidspunkt, der bare koster mig lidt for dyrt. Så det handler om at minimere tabet på de her off-dage.
Så alle har en off-dag på et eller andet tidspunkt, og så
skal mindre du hedder Vingegaard, eller hans off-dag, den vinder han bare på stadigvæk, så vinder han måske bare med 10 sekunder i stedet for. Men
men så trods alt her i Vueltaen, at han jo også kan have en off-dag, ikke? Og han var så ved at vinde alligevel, men det blev så Sepp Kuster vandt, men altså...
Hvilken dag havde han en off-dag?
Jeg synes ikke, han kørte den bedste enkeltstart, for eksempel.
Ej, det er rigtigt.
Han havde også et par andre etaper der i U1, men han var vist også lidt småsyg. Nu kører jo for Little Trek til næste år igen. Mm. Og vi har talt om her i podcasten, at Little Trek er faktisk et af de mandskaber, som har købt allermest ind til den kommende sæson. Hvad kommer det til at betyde for dig?
Jamen, altså, vi bliver jo kraftigt forstærket på alle kanter, så jeg glæder mig til at se. Og nu har vi jo haft i år den bedste sæson, holdet nogensinde har haft, og det er altså et hold, som startede ud med Leopard Trek, hvor det var Andy Frank, Slick og Fabian Cancellara, der var frontfigurer. Ikke? Mm. Så det synes jeg siger ret meget. Om det vi er i gang i nu. Og så med de forstærkninger vi har, så håber jeg på, at vi kan bygge videre på den her rytme vi har sat i gang, og håber på, at vi kan få et endnu bedre år næste år igen.
Og en af de rytter, der kommer til, det er jo så Tao Geoghegan-Hart, som jo på en eller anden måde også skal have sine chancer i klassementet. Ved I allerede på nuværende tidspunkt, hvordan det kommer til at fungere?
Nej, jeg tror det kommer meget an på, hvordan Tao er kommet tilbage oven på hans styrt. Med sådan nogle voldsomme skader, så kan man desværre risikere, at de ikke kommer helt tilbage. Jeg ved ikke, hvordan Tao har det, men selvfølgelig skal han have chancen, hvis han kommer tilbage til normal styrke. Men det kan jo selvfølgelig godt tage tid, så altså, hvis han ikke er klar næste år, så vedholder det også. Men nej, vi har ikke været mere inde på, hvad de forskellige roller er endnu.
Mm. Men nu kan man sige, det er faktisk meget sjovt at se på Little Trick, at Mads og dig, at dem, der har, tror jeg, størst betydning for deres hold af alle,
Vi scorede 42% af pointene,
kunne jeg sige. Ja, præcis. Hvilket jo er fuldstændig vanvittigt. Men det, som jeg også tænker på, så i forhold til dig, når du begynder at stige lidt i hierarkiet, om du også måske får lov til at få, altså pege lidt på lidt mere, hvad du vil have, eller hvordan kan du mærke, at du sådan er steget lidt i graderne på nogen måde?
Nej, altså jeg synes allerede i år har jeg kunne få meget det løbsprogram og de træningslejre jeg ville, og lidt gøre hvad der passede mig på den måde, og jeg synes ikke rigtigt det har ændret sig i år. Altså, jeg har ikke, de har ikke spurgt mig ind til rytter eller noget. Okay. Så på den måde har det ikke ændret sig endnu.
Nå, okay. Jeg tænker, fordi man kan mærke på Mads helt vildt, altså det kan man i hvert fald også se udefra, at han har fået det meget, som man ville have det, ikke? Men jeg tænkte bare, at det kunne være, at du måske havde fået lov, at de kom til dig og spurgte, hvilken Grand Tour næste år måske, eller er der nogen, du kunne tænke dig at køre med og så videre, eller er jeg ikke nået til det punkt endnu måske?
Nej, ikke. Vi har de første møder her på vores første holdtræningslejr i USA i midt oktober, og så har jeg en plan, jeg gerne fremlægge hold, og så håber jeg, at de er enige med den. Det er meget lige alt det, jeg har kørt i år, så det virker som en god opskrift.
Okay, så turen, nogle forårsklassikere, ardenner, og så turen som ja. Udgangspunkt. Ja.
Ja.
Over under 7 sejre næste år.
Jeg siger over. Det kommer an på, hvad det er for nogen, jo.
Ja, ja.
Jeg vil gerne sige over, men jeg tror, den bliver svær at slå. Men også jeg ved, hvilket løb jeg højst sandsynligt skal køre, så det bliver nok svært at slå. Men
det er 7 gode sejre, så.
Ja, 7, jeg vil gerne sige 7 sejre igen. Det vil jeg gerne gå med til.
Det holder vi op på. Ja. Nu skal vi til gengæld tale om EM. Inden vi skal tale om herrenes EM og eliten, og et helt igennem forrygende løb, i øvrigt med en vanvittig afslutning, så har vi en strip medaljer, og endda 2 af fineste karat hos de yngre ryttere, som vi i Danmark godt kan være stolte af. Og du var lige omkring det i starten, Kim, og lad os bare lægge ud med den største overraskelse, tror jeg godt, vi kan sige, nemlig at 18-årige Henrik Pedersen blev europamester i U23-rækken.
Ja, både fordi han gjorde det jo for udbrud, og så, man kan sige, overraskelse. Vi ved jo, at han er stort talent. Han har allerede kontrakt med Uno X Development fra næste år, og har egentlig lavet en langtidskontrakt med ham, også på eliteholdet, der strækker sig helt frem til 2027. Så der er jo ikke nogen, der var i tvivl om, at han var et stort talent. Men det der med at vinde U23-mesterskabet som 18-årig, det er alligevel tidligt. Det er de færreste, der gør det.
Han er meget veludviklet, kan man se. Ja. Altså, han er sgu noget af en base alligevel. Mm. Men er vildt spændende, altså allerede.
Lå i udbrud med 3-4 andre, og så ender de med at være 2 sammen.
Ja, 2 andre, og så slår han jo ham her, Ivan Romeo, som kører på Movistar, som også har kørt. Han har kørt Paris-Roubaix og alle de her store løb i løbet af året, ikke? Så ikke en mand, der burde være nem at køre over. Men altså, ja, så det siger også bare lidt om hans talent, ikke?
Vanvittigt flot af Henrik Pedersen, og også på U23, eller i U23-rækken på enkeltstarten, fik vi medalje, eller faktisk må jeg hellere sige medalje, jo, fordi vi nappede nemlig både sølv og bronze.
Ja, det var efter ham her, Alex Segert, som kører på Lotto Destiny, som er 20 år, også et af de her helt, helt store talenter. Han vandt også sidste år, og han vinder også sådan lidt overlænt i år med 38 sekunder ned til Carl Frederik Bevort, som vi også kender fra banen meget, men han er også dansk mester i U23 enkeltstart. Så han skal jo køre på Uno X næste år, rykker han jo op fra development-holdet til voksenholdet, så meget spændende. Og så selvfølgelig Gustav Wang, som bronzen, som også kan man sige er en af de store enkeltstartstalenter på den danske scene, som kører på Restaurant Sui Carl Ras.
Så vi bliver ved med at producere de her tempomaskiner, som vi har gjort i mange år her, altså 2, der napper sølv og bronze i U23-rækken. Og så hos juniorerne, der har vi jo talt lidt om, og jeg tror, altså ikke siden Remco har vi talt så meget om en juniorrytter.
Åh, Skelmose, tænker jeg.
Ja, men ved du hvad?
Altså ingen, vi talte der med dig.
Ja, vi talte med, men ved du, altså, vi har nævnt Albert Philipsen et par gange i år. Og han bliver altså ved med at imponere. Han er nu også europamester på enkeltstart.
Ja, han er lidt usædvanligt talent. Også fordi han gør det jo i flere forskellige grene af cykelsporten.
Og han er førsteårs junior.
Og han er førsteårs junior, og han har stort set hele World Tour top holdene, der allerede nu ligger og jagter hans underskrift på en kontrakt.
Jeg kan sjovt sidehistorie. Efter VM, der havde han 9 World Tour hold besøg på hotellet.
Ja. Ja. Han er 16. Han var 16.
Han får nok ikke svært ved at finde en kontrakt. Men det bliver jo... Altså, vi har så også været inde på det her med, at der er forskel på, at det er ikke alle juniorrytter, der udvikler sig lige så godt som Remco og Mathias Skjelmose. Men det, at han gør det over så bred en kamp der, det tegner til, at der er et usædvanligt talent her.
Kender du mere til ham, Mathias?
Nej, men jeg tror ikke engang, han behøver at udvikle sig. Jeg tror allerede, han behøver han kører cykler rundt om os alle sammen. Vi jokede med til aftensmadsbordet til VM, at vi lige skulle nyde de næste 2 år, fordi at om 2 år var det ham, vi kørte VM for.
Ja, sådan kan man også se på.
Nå, nu skal vi tale om noget helt andet, fordi nu skal vi nemlig sådan lidt i køkkenet.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi snakke mad og måltidskasser, og det her tilbud, som vi har haft et stykke tid nu, hvor du kan få hele 1.153 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser, hvis du har lyst til at prøve HelloFresh. Sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter, faktisk op til 28 af slagsen om ugen, og masser af muligheder, og du kan altså nu prøve 5 uger med en rabat på 1.153 kroner. Og det kan du ved at gå ind på hellofresh.dk/villeuropa, og så støtter du altså podcasten her, samtidig med at du kan opnå den her rabat. Mathias, når I cykler ud på de store landeveje og turen og diverse løb, så har I jo jeres egen sådan food truck og kok med. Er der sådan et måltid, hvor du tænker, det der, det kan jeg godt lide, det var rart, du lige lavede det til os i dag?
Vores italienske kok laver en pistache crostata. Den er jeg rimelig glad for.
Dessert, mand.
Ja, helt klart bedst til dessert, men... Ej, han laver også en god... han laver en risotto med jordbær.
Okay.
Ja. Det smager godt.
Ja, i gamle dage, der jokede... Ja, det var sikkert rigtigt nok, men Rolf, han sagde jo altid, at han levede på pasta og tomatsovs. Der
det gjorde jeg stort set også under turen.
Gjorde du det?
Ja. Det var ris, olie, og så en eller anden form for kød og grøntsager. Ikke noget sovs.
Det var trods alt kød. Ikke? Rolf, han mener, at han fik ingen kød. Det var ren pasta og tomatsovs.
Rolf har altid den bedste historie.
Syv dolmio-days.
Har selv taget med.
Jeg gjorde faktisk det i går, Kim. Du var her til middag i går. Mm. Vi sad og så lidt NFL sammen. At jeg faktisk havde sådan lidt forskellige HelloFresh-retter, som jeg så lige bankede sammen til en stor mega-burger. det jeg kaldte den Big Mac eller Elminge. Den var sådan cirka 14 cm høj.
Kun til dig selv, eller?
Nej, vi var 6 alt i alt til spisning. Ja. Og fik lavet 6 burgere der. Og selvom jeg ikke er meget for det, så var der jo faktisk grøntsager med.
Der var faktisk
for en gang skyld grøntsager med, ja, i den burger der. Og det er jo en af de gode ting ved HelloFresh, det er, at du får, altså, du kan fuldstændig selv sammensætte den eller de retter, du vil have i løbet af en uge, inklusiv både, hvad skal vi kalde det, vegetariske retter og grøntsagsretter og alt muligt andet. Så god mulighed for at få de grøntsager, du har brug for i løbet af en uge.
Ja, så synes jeg, det for mig i hvert fald, som jeg måske har været lidt dårlig til at komme lidt mere over i den der vegetarretning, eller sådan at hoppe af kødet nogle gange, så er det blevet lidt nemmere, fordi jeg synes, de har nogle ret gode pastaretter, som jeg jo ikke betragter som vegetar, men når der så ikke er kød i, så er det jo, ligesom Rolf siger, så er der jo, så er det bare pasta og noget halløj, ikke? Og så det halløj, det er jo mange gange grøntsagerne, og så får man lidt skiftet retning på den måde automatisk, fordi så er de ret hurtige at lave til gengæld. Så det tiltaler mig til gengæld. Så kan jeg godt leve med, at der ikke altid er kød i.
Det er en af de ting, jeg sætter stor pris på. En anden ting, jeg sætter stor pris på, det er det her med, at man ikke skal ned og shoppe. Og samtidig, og det her med, at hvis du så lige pludselig ikke har noget i køkkenet, så ender du med at købe en eller anden, hvad ved jeg, fryse pizza eller et eller andet andet. Og nogle gange også måske komme til at købe et eller andet, der er dyrere, end man normalt ville have købt. Så det ender jeg også sætter pris på.
Ja, det synes jeg faktisk også. Altså, nu tror jeg, at det er for det mad, jeg får, betaler jeg sådan noget 440 kroner, sådan noget den dur om ugen. Men det svarer meget godt til en tur nede i supermarkedet, synes jeg. Synes hver gang, jeg går ned i supermarkedet, det er lige, og det er engang i Irma, som jo er lukket, men det synes hver gang, jeg skal ned, så ender det også med at blive deromkring nærmest. Så på en eller anden måde synes jeg, det er meget rart. Så kan jeg blive hjemme, og så kommer HelloFresh til døren, og så slipper jeg for at ruinere mig selv nede i supermarkedet.
Præcis. Så det er en anden ting, der er det der med, at når man er i supermarkedet, så kommer man altid til at købe et eller andet, som så ender i køleskabet, og så en uge senere
plus, der er andre mennesker også.
Så opdager man det.
Noget guffe eller noget?
Nå, nej, ja, det risikerer man også. Det er så, hvad det er. Der kan man jo så vælge at købe sådan en frugtpakke eller nogle af de andre tillægsprodukter, som de har inde på HelloFresh. Men nej, jeg tænker mere på, at man køber grøntsager eller et eller andet, som man så ikke får spist. Og her der kommer det hele altså i afmålte portioner, så det er nemt at gå til, og der er ingen spild, og det er også super nemt at rydde op. Så gå ind på hellofresh.dk/Europa og få de her altså over 1150 kroner på dine første 5 måltidskasser, samt det er jo et fri fragt på den første kasse. Og så kan du også bruge koden, hvis det er mindst 12 måneder siden, du selv har prøvet HelloFresh, og du kan altså godt finde det her tilbud andre steder. Men bruger du koden, eller går du ind på hellofresh.dk/Europa, så støtter du altså vores lille podcast her. Du må meget gerne dele linket med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk/Europa og prøv HelloFresh, hvis du ikke har prøvet det før. Og lad os så komme til gårsdagens linjeløb for herre elite. Danmark stillede op med fuldt hold, og der var store forhåbninger til Mads P. som kaptajn.
Ja, og Kroen, specielt Kroen, gjorde et godt stykke arbejde for ham i finalen. Hele holdet gjorde et godt stykke arbejde for ham. Kasper P. var også op at lukke et hul, der kunne have blevet lidt kritisk i, skal vi kalde det for præfinalen. Men det bliver jo det her udskillingsløb, bliver egentlig kørt relativt hårdt på den her lidt spøjse rute med noget flat, og så det her Famberg, eller hvad den var, Vamberg, som er sådan en kunstigt skraldebjerg, hvor det går lidt op og ned og lidt på brosten, og så det blev egentlig ret underholdende. Og så kan man sige, det der var lidt ærgerligt selvfølgelig, det var Garner, som vi lige talte om før, at han blev holdt tilbage af et styr, der kommer ikke med i finalen. Det kunne have været sjovt at se ham i det der mix. Italienerne kørte virkelig hårdt for ham. Det gjorde så også, at det blev sådan lidt underligt, fordi så lå italienerne stadigvæk og førte.
Jamen det er jo det fede, vi ikke har kørt med radio.
Ja, og bagved lå Demare og tog føringer sammen med, jeg tror det var Demare fra Frankrig, som forsøgte nærmest at køre Garner op, samtidig med, at Laporte får angreb. Så det var super fedt. Og jeg tænker også, at det er en god måde at ligesom bruge det som undskyldning også. At, jamen, der er jo ikke nogen radio, så man kan køre sin egen chance. Lidt, ikke? Ja. At man kan komme lidt op igen. Ikke?
Men hvor mange, altså, hvad får man af informationer undervejs i de løb, hvor der ikke er nogen radio?
Ingenting. Altså, jeg var heldig til VM, at jeg havde lidt skolefransk, så franskmænd er meget glade for at stå med tavler. Så der kunne man forstå lidt, men ellers så får man ingenting.
Har I ikke nogen, der står med dunke og sådan noget, der måske råber nogle tider og sådan noget? Det synes jeg, men det
måske, vi fik ikke noget at vide. Jeg ved, der er nogle nationer, der er glade for at stå med tavler. Og så kan du selvfølgelig råbe, og så kan de måske svare. Altså, for eksempel det VM i år, der var det umuligt at komme ned til bilen.
Ja.
Altså, så det er meget. Jeg tror også, det kommer meget ind på ruten, fordi nogen ruller, der kan du godt komme ned til bilen og noget.
Ja, den TV, jamen, der var umuligt at komme.
Det kunne altså, du var bag feltet, så havde du ikke nogen chance for at komme tilbage igen.
Ja. De lå, afslutningen på løbet her var en lang indkørsel, og så var det 6 runder på den her, med det her Famberg i Drenthe. Og for hver runde, de kørte, og for hver gang, de skulle bestige det her bjerg, så røg der altså rytter ud af bagenden. Til sidst, så sad de der en 10-12 rytter tilbage og skulle afgøre det blandt sig, blandt andet med altså Andreas Kron og Mads P., og synes, Mads så overskudsagtigt rigtig langt hen ad vejen. Og så sker der det der med, at lige pludselig, så stikker Christophe Laporte af, og det skulle vise sig at blive afgørende.
Ja, det var, jeg kan slet ikke, altså, de ligger jo 9 mand og jagter ham, 9 virkelig, virkelig gode rytter, der arbejder rigtig godt sammen. Er på nær ham franskmanden, der også slog Duchardin, eller hvad han hedder.
Det kan godt være, at de arbejder godt sammen, men når de sidder 9 mand i den gruppe, de tager ikke
100% føringer. De tager jo ikke 100% føringer, men han skal trods alt tage 100% føring hele tiden.
Ja, i men mange gange, der er ikke nogen, der vil gå dybt der. Så mange gange kan det være en ulempe, at der er så mange bag.
Ja, det er også, de har trods, de satte hinanden meget skak, fordi der var så mange, der var gode til at afslutte. Og så tror jeg også bare altid, at når Wout van Aert er der, så er det sådan meget nemt sådan lige at, sådan at skubbe ansvaret lidt over på ham. Altså sådan, det er det jo bare.
Jo, man
altså,
vidste jo ikke på det tidspunkt, hvem de reelt set kørte for. Om det var Arnaud Delis eller
jeg tror, at Arnaud Delis, han går over og tager de der 2-3 føringer.
Og til sidst.
Ja. Der stod det klart, at det måtte være Wout van Aert, de kørte for. Men ellers så havde de jo spillet lidt sådan skælkeskjul og med fordækte kort og prøvet på at bilde os alle sammen ind, at det var Arnaud Delis, de kørte for.
Ja, altså hvis alle havde kørt 100%, og så alle er respekt for Laporte, så var han blevet hentet. Altså når Delis, hvis Delis havde taget den der føring en kilometer før på det flade, så var han blevet hentet før Varmberg.
Også fordi, at faktisk Arnaud Delis, han sidder for, han tager også, springer også lige nogle føringer over på et tidspunkt, som også lige ødelægger samarbejdet en lille smule, hvor at man så ser... Hvad var det, Kron og
Tønissen
eller sådan noget, der så skulle køre nogle dobbeltføringer, hister her og sådan noget, hvor at der var lige Wout van Aert og Arne Dulli. Jeg ved ikke, om de var usikre på, hvad der skulle ske, men det virkede i hvert fald som om, at enten Arne Dulli havde brug for en pause, og det samme med Wout van Aert faktisk lige hurtigt.
Man vidste jo næsten, at det ville gå galt for dem, det der med, at de sådan, at vi har set det før med Belgien, ikke? At det der med, at de har sådan lidt to kaptajner, der ikke helt kan sådan blive enige om, hvad de skal... hvem de skal køre for og så videre, men der hvor man kan, og det er rigtig nok som Mathias siger, at det mest overraskende var nok ikke, at de ikke hentede ham på det flade, men der var Wout van Aert med 50 meter til mål, kom op på siden af Laporte, der har ligget ude i hvad, 15 kilometer og kørt solo. Der tænkte de fleste nok, okay, nu går han også lige forbi ham, ikke? Men
jeg tror bare, at det lige han dræbte ham på den
der flade. Ja, tænker, altså, skulle de have kørt
for... Jeg tror, det lige havde vundet, hvis det havde været omvendt. Så tror jeg, det lige havde vundet. Og man kan sige, det lige han vinder i Quebec i en afslutning, der minder meget om den, de kørte. Og med en spurt, der var til historiebøgerne. Han vinder altså en op- og bakspurt fra 20. position. Altså, det er fuldstændig absurd, det han laver i Quebec. Og så ved jeg, der kan selvfølgelig være sket meget, og han kan sige, at han ikke har gode ben. Men med det, han laver før det, og næsten lukker Laporte alene, der tror jeg, at han havde vundet.
Han sagde jo bagefter sådan, igen, sådan lidt, det bliver jo sådan nogle lidt diplomatiske udmeldinger, de kommer med, når de kører på hold sammen, men ja, man ved jo aldrig, om jeg selv kunne have vundet-agtigt, sagde han jo bagefter. Så jeg tror ikke, han sådan havde sagt, at...
Men der er også noget hierarki ikke der, ikke?
Jo.
Der har vi Wout van Aert, altså The Wout van Aert, og så har vi unge Arnaud Delis, som selvfølgelig har vundet en hel strip løb i år, og har gjort det godt her de seneste to sæsoner. Men der er bare stadigvæk noget hierarki, når det kommer til det belgiske landshold. Vi ser også i dag, eller i søndag der i linjeløbet, og jeg synes, det var så fedt, og på en eller anden måde, så gør det mig bare glad, og der kommer en national følelse over mig. Men den der måde, som Belgien og Danmark styrer det løb på i de første 160-170 kilometer, plus det løs. Altså, det var imponerende at se.
Meget. Altså, det er også det, jeg synes, at det er vigtigt for os, altså, for nu ligger vi to på verdensranglisten, og at når vi kan stille så stærkt hold, selvom der er mange, der er nogen, der melder afbud, og ikke kan være der, så står vi stadig med et super stærkt hold. Og så er det også vigtigt, at vi tager ansvar, fordi at vi mente, at Mads var favorit til at vinde. Og det synes jeg er super fedt at se, også rigtig godt for fremtiden, at vi både har lidt ældre med, og også yngre rytter med, og det er faktisk bare et super stærkt hold, vi stiller med.
Du kørte ikke?
Nej, jeg var udkørt mentalt, og det forstod landstræneren også godt, så, og der er ikke noget der, fordi altså, hvis jeg havde været mentalt klar, ville jeg meget gerne have kørt. Jeg elsker at køre på landsholdet, og jeg synes, det er noget af det fedeste, når man er sådan en uge med landsholdet, og får bygget en stemning op til, man endelig skal køre der om søndagen. Men jeg var bare mentalt færdig efter...
efter at have været på fra februar måned, ikke?
Ja, men jeg tror bare, efter turen, der fik jeg bare ikke en ordentlig pause, og så, så blev det bare for meget til sidst. Jeg nåede ikke at knække i år, men jeg tror en start mere, så havde den været der.
Men hvad hvis man ser på det udefra, ligesom vi sidder og ser på Belgien, hvis man så ser på det udefra med Danmark, Kron, der kommer helt flyvende ud af Vueltaen, bliver 9'er, Mads P. bliver 7'er, kunne nogen så sidde og sige, hvorfor kørte de ikke for Kron? Altså fordi Mads er der, hvor han er lige nu på sæsonen.
Men jeg tror bare,
en pointe der, eller?
Mads er sådan en rytter, altså når han siger, han har dagen, så stoler folk på ham, fordi at 99-100 gange så har han dagen, og jeg synes ikke, altså Kron, han var også bevidst om, at det ikke var en god afslutning for ham.
Altså i forhold til det felt, der er...
Lige præcis. Altså, og alle har respekt for Kron, så er han jo bare ikke en super eksplosiv rytter, så når du skal slutte op af en kilometer bark, der er Mads bare det bedste bud. Og selvom han måske kun er på 80% på det sted i finalen. Og ja, altså jeg synes, de gjorde det helt rigtigt. Og altså til VM var det jo også, altså Mads blev gåsøren kun 4, men vi troede på, at han kunne vinde. Og det var han også, jeg ved ikke, om han var tæt på at vinde, men han var tæt på medaljen, ikke? Og det er jo, altså jeg synes, det vigtigste er, at når vi har et stærkt hold, og vi så kan bygge noget op og stole på hinanden om det, altså det var godt. Og når vi ikke skaber den der interne splid, som der kan ske på andre hold, så ved vi også, eller for mit vedkommende, at, eller for Kron, at når VM så passer os, så har vi også, så har masser også vores ryg. I stedet for det her med, at man melder fra, når ruterne ikke passer en, eller, eller noget, kun vil køre, når man har sin egen chance.
Hvor meget betyder det, tror du, det der med, at man melder det? Danmark meldte jo ud, at man ligesom kører for Mads P. Belgien meldte vel ikke rigtig ud inden løbet? Det var sådan lidt, og det har de jo gjort før. Det ser vi lige på, eller vi har 2 kaptajner og det der. At, hvor vigtigt er det, at man ligesom både internt og eksternt har meldt ud, vi kører den på det her?
Ekstern, der ved jeg ikke, hvor vigtigt det er, men i hvert fald internt, der synes jeg, det er rigtig rart at have klare roller, og vide specifikt, hvad din rolle er, og stille en masse scenarier op, og ligesom tale dem igennem, hvad man skal gøre i den her situation, og i den her situation. Og så er det bare bedre at vide, hvis landstræning ikke er der, så er det ham her, der tager beslutningen. At have de her roller klare hele tiden, så der ikke er nogen bad vibes. Altså til VM, der var det også sådan, at jeg skulle køre præfinal, og hvis jeg sad derude, så må jeg køre min egen chance. Men ellers så var det 100% for Mads. Så kom jeg ikke ud, og så sad jeg der 100% for Mads. Og det er jo vigtigt at vide, sådan at hvis du får muligheden, så kan du køre din egen chance. Men hvis den ikke rammer sig, og du ikke er heldig at sidde derude, så er det en anden. Altså så er det 100% for den første kaptajn.
Og hvad med til VM? Nu siger du, hvis ikke landstræneren er der, hvem tager så hvem skulle så tage beslutningen til VM? Hvem havde fået den rolle?
Det var Mørkøv, de første, indtil vi ramte omgangene, og så Mads og så Kasper. Kasper har så en dårlig dag, så han får ikke taget så meget, men det var Mads, der meldte ud, at vi skulle køre så hårdt på.
Ja.
Og så retter vi bare
ind. Det bliver en spillende træner, havde han altså.
Ja, lige præcis.
Jamen, altså,
når vi ikke har radio, så er vi nødt til at være sikre på, hvem der har den sidste ord.
Ja.
Og hvis du sidder og diskuterer, hvis Mads og Kasper nu ikke havde været helt enige, så kunne det godt være et problem. Men nu var beslutningerne klare, og vi fik gjort det med det samme, og der var ikke nogen, der tøvede med, hvorfor mig, kan vi ikke bruge en anden? Det var, vi fik besked, og så gjorde vi det.
Ja. Vi er også nået til et punkt nu, hvor holdet ikke er sådan splittet op i 2, som det har været før jo. Altså, hvor man havde 4 rytter på den ene lejr, 4 på den anden lejr, og så begge 2 kikser lige pludselig og sådan noget. Ja. Men hvis man kigger på, altså i forhold til VM her, synes jeg er virkelig ærgerlig på Krohns vegne faktisk, fordi han sad med så vilde ben.
Altså
han,
EM.
Ja, EM. Ja. Det er jo EM, vi snakker om jo. Nu er vi der stadig en detur til VM.
Så skal du lade med at sige ben.
Hvad? Nå, okay. Hvad hedder det? EM. Altså, han, jeg synes, han kørte virkelig, virkelig flot. Kron, ikke? Og kommer super godt kørende ud af Vueltaen. Jeg er ærgerlig over, at jeg tror, det er Laporte, der kører første gang. Eller en af første gange, hvor Kron har faktisk fået lukket. Ja. Og så går det i stå, og så kører Laporte alene bagefter. Det er sådan en, hvor man sidder og tænker, ej, satans også. Ja. Men Laporte, han er flyvende. Altså, er sådan, jeg synes faktisk, at Laporte, han er en af de mest lirens ryttere lige nu, og har et fuldstændig vanvittigt flydende tråd, som bare ser virkelig, virkelig godt ud, og han kører så hurtigt.
Og jeg var faktisk overrasket over, vi så ham der, da vi var i Paris, lige efter vi var snakket med dig, Mathias, der var vi over på Visma-bussen. Jeg var faktisk overrasket over, hvor stor han er.
Han er en stor mand.
Ja, han er en stor mand, og han kan altså godt træde en ond pedal. Han kører fra alle, som du siger, Kim. Lige til allersidst, der har han også lige de der 2%, der gør, at han holder Wout van Aert bag sig.
Jeg går ud for, at Wout van Aert, han giver ham den igen. Ligesom
han gjorde det hele igennem. Ikke helt, men det er jo frem til det. Han har kræfterne til lige at holde Wout van Aert bag sig. Wout van Aert bliver 2'er. Olaf Kjøl bliver 3'er. Det er fransk, belgisk, hollandsk. Men mere interessant, det er 3 Jumbo Visma.
Ja, det er vildt langt.
Ja, men det siger jo også, altså det, nu har de jo været på toppen, også i Vueltaen, kan man sige, og så mange andre steder, at det virker som om, de bare har gjort alt det rigtige og fundet opskriften i orden. Mange gange så er det også det, når man har forlagt alt det hårde arbejde i off-season og i foråret og op til sommeren, så på den anden side af sommeren, der kan man meget nemmere ride på bølgen. Fordi noget af det, som der er svært som cykelrytter, det må Skelmose, nu har du ikke haft så mange dårlige sæsoner, men det er rigtig svært, hvis man kommer dårligt ind i sæsonen, fordi man har så lidt at justere med mellem cykelløbene, og så du først starter dit program, hvis du får en røvfuld i starten, så er det sådan, at så kommer jeg hjem, så skal jeg lige slappe af, så har jeg lige 4 dage, hvor jeg kan træne, så skal jeg afsted igen. Men sådan har alle det jo. Så du har sådan kun få dage, hvor du kan gøre en forskel, men du skal så også gøre, altså hvis du er dårligere end de andre, så skal du træne hårdere, men du restituerer også langsommere, fordi du er i dårlig form og sådan noget, så det er virkelig virkelig svært at rode sig ud af det der. Derfor så hylder jeg det også mange gange, det der med, at folk faktisk siger, at jeg bliver nødt til at have en pause til at få trænet mig op igen, fordi det kan være så svært, når man først starter. Og hvis Skelmose, nu, hvis man siger, nu har jeg altså det her forårsprogram, hvor at det kører rimelig meget back-to-back med weekenderne og måske noget midt på ugen også en gang imellem. Men Jumbo Visma, det virker som om, de har reddet på bølgen hele vejen til nu, og det bliver spændende at se, om de bliver ved med at være lige så gode
Nu er det jo landet det her, Mathias, men tænker man over som rytter bagefter? Hold da kæft, det var altså lige 3 Jumbo Visma rytter det der.
Altså som rytter i løbet, eller som
både når du sidder og ser det på tv, altså, fordi det er klart, det er en stor historie for os. Er det også, ja. Er det også det for jer?
Ja, selvfølgelig er det. Og det er jo næsten... Ej, jeg ved ikke, hvad der er bedst at blive det... 1-2-3, hvor du kører for dit firmahold, eller 1-2-3, hvor de er fra hver deres land. Men det er jo imponerende uanset hvad. Altså det er sjældent, man kan lave en 1-2-3, uanset hvad det er.
Det gjorde de altså her, og guld, sølv og bronze til 3 forskellige nationer, 3 forskellige rytter. Christoph Laporte vinder foran Wout van Aert, og så altså med Olaf Køge 3'er. Men ingen af dem fik en Veluropa-cup. Men det er der nu en lytter, der gør. Og vi skal jo traditionen tro at trukke lod om kop, og Stefan... Du har fundet en vinder.
Det har jeg, og det er et rigtig, rigtig fedt navn i dag. Det er et atypisk navn. Okay. Tror jeg, det ved jeg ikke. Nej, det er faktisk måske meget, meget dansk. Hasse Ravn.
Hasse.
Hasse.
Ja, jeg spillede på. Jeg spillede fodbold
meget dansk.
Er det ikke sådan lidt jysk også? Nå,
Hasse. Det kan også være lidt svensk. Hans i Sverige bliver kaldt.
Gør det?
Så bliver man kaldt Hasse, hvis man hedder Hans. Ikke?
Okay. Gør man det?
Ja. Nå, jeg spillede fodbold i Herning Fremad i gamle dage, men
det er det.
Hasse. Ja. Så det eksisterer. Nå, men hey Hasse, du er simpelthen vinder af en Veluropa Cup. Mega fedt. Tusind tak selvfølgelig for støtten, og kæmpe stor tillykke med din nye cup. Og så har vi jo Mathias i studiet, og derfor, som jeg lå i toppen, vi skal lige have skudt gang i en ny konkurrence, eller en ny lodtrækning. Fordi til sidst i år, der trækker vi lod om præmie, som du skulle have haft med.
Ja, der sker en mindre fejl ved, at jeg glemmer den. Den er her til næste gang.
Men du må hellere løfte dig for, hvad det er.
Jamen, det er en generet Dannebrogstrøje.
Wow.
Hold nu kæft.
Hvad siger du, Stefan?
Ja, så skal jeg vil gerne vinde.
Støtter du på 10'er?
Jeg skal på 10'er, så. Jeg skal på 10'er.
Jo flere femmer, jo flere lodder, ikke?
Mathias har sagt, at du finder muligheden for at støtte os både på 10'er.dk og på Veluropa.dk. Og for hver femmer, du støtter, der får du altså et lod i puljen. Så jo flere lodder, jo større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle. Og kæmpe stort tillykke til Hasse Ravn med din nye kop. Og husk så at gå ind og støtte, hvis det er sådan, du vil vinde den her signeret Danmarks trikot af Mathias'. Godt nok så fik vi ikke medalje på herrenes enkeltstart, men det var faktisk ret tæt på for Mikkel Bjerg, da vi talte i sidste uge om enkeltstarten her, og vi ligesom remsede de navne op, der var med, så tænkte vi, okay, det kan godt blive svært. Mm. Han ender med at blive 4. Ja. Mikkel Bjerg, det er jo et vanvittigt flot resultat.
Så det blev svært.
Det blev svært. Han fik medalje.
Anden år i træk, ikke? Han blev også for sidste år, tror jeg.
Det er jo, det har jeg ikke tænkt op på.
Det tror jeg.
Man kan sige, at Josh Tarling, der vinder, han er jo efterhånden. Nu blev han kun slået af Garner og Remco til VM, og vi er også ved at være der, hvor det stort set kun er dem, man forventer. Altså når det er rent enkeltstart og en rute, der er meget sådan enkeltstartsagtig. Der sker lidt nogle andre ting i nogle Grand Tours nogle gange, jo, hvor det er lidt mere kuperet, eller restitution også spiller ind. Men når det bliver sådan meget rent dyrket enkeltstart, så var det måske ikke så længe før, at de også skal sidde og kigge sig lidt over skuldrene og sige, hvornår han også overgår dem, fordi det er så et stort enkeltstartstalent, vi har med at gøre der.
Så det er Josh Tarling og Albert Philipsen, som vi kan se frem til ligger og kæmpe om det der i årene fremover. Desværre så fik enkeltstarten jo altså også et lidt ikke sportsligt fokus, Stefan, fordi, eller Kim, fordi en af favoritterne, Stefan Kyng, røg ud efter et voldsomt styrt.
Ja, det var grimt at se på. Han sidder jo med den her aerodynamiske position og hovedet ned mellem armene, fordi han tænker, jeg får besked om ruten af min bil bagved formentlig. Og så kører han ind, så der kommer sådan en indsnævring af barrieren, og så kører han simpelthen direkte ind i dem, og hjelmen flækker, og der strømmer blod ud alle vejen, og trøjen, der i forvejen er rød og hvid, den bliver endnu mere rød end rød og hvid i hvert fald, og så er det, der sker det her med, at de lige glemmer alt om det her med hjernerystelsesprotokol åbenbart, og han får simpelthen lov at køre videre, sætter sig op på cyklen, og blodet strømmer ned af det, og han kører ind og bliver 11, tror jeg det er, og kører jo relativt lang tid derude. Og det var ikke så smart, at han fik lov til det, at nok de fleste, der synes.
Plus, han er ikke, altså, den hjelm, han havde, var fuldstændig smadret, og du, altså, nu har jeg ikke nærlæst reglerne, men jeg er relativt sikker på, at man ikke må fortsætte med en smadret hjelm.
Du må ikke engang tage den af, jo. Nej. Bare for at rette på et eller andet undervej, teknisk set, i et cykel.
Var der nogen, der kiggede på ham overhovedet?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Nej. Ja.
Der blev ikke foretaget den der protokol. Ja,
nej, men den bliver meget sjældent foretaget, kan jeg så fortælle.
Ja, vi har jo det der fuldstændig vanvittige eksempel med Romain Bardet for et par år siden i Tour de France, som er helt væk og på en eller anden måde bliver sat op på cyklen og skal cykle videre, så der skal ske noget.
Ja, men vi har hørt, jeg kan huske det for lang, lang til siden også faktisk, vi har hørt Chris Anker Sørensen snakke om en episode, hvor han kunne slet ikke huske, hvad der var sket, og han kunne ikke, jeg tror, var det, de havde spurgt ham, hvad hans døtre hed, og det kunne han så nærmest ikke svare på og sådan noget, og det var sådan helt sindssygt, og der er jo så kommet regler sidenhen, det var ærgerligt, de ikke bliver håndhævet. Når
de er begyndt at gøre det lidt mere, synes jeg, men det er ikke, altså, og det er jo igen det her, nu taler vi lidt om det her med fodbold og cykling og sammenligner og sådan noget, ikke? Det er jo lidt nemmere, at du lige, så kan du stoppe kampen, og så kommer der lige et lægehold ind og lige tjekker, og så lægger du bare 5 minutter til første halvleg, ikke? Altså det andet her, der kører løbet videre, og det er jo det, der er problemet. Det er også derfor, du ikke har film i cykling, men det er fordi, du kører bare videre jo.
Og der har været hele den her snak også omkring det her med, at rytterne jo nærmest ligger med næsen nede på styret og bare kigger på striben på vejen, at der skulle laves nogle ændringer i forhold til, om man måtte det eller ej. Kommer det til at få nogle konsekvenser, det her?
Nej, formentlig ikke.
Du kan ikke holde hånd i, hvor højt du må holde hovedet. Altså, det kan du ikke.
Nej, de har lavet den der, hvordan du må holde på styret.
Du kan ikke ændre, hvordan du må holde hovedet. Men hvordan skal du måle, altså, hvordan du holder hovedet?
Ikke mange laver reglerne med
styret. Nej. Altså, det kan du ikke. Og altså, jeg synes, det er ærgerligt. Okay, Kyng styrer slemt, og det er noget rigtig lort. Men hvornår er der sidste en, der styrer dig slemt, på grund af, han kiggede ned i vejen?
Prise, det var en vandpyt.
Der kiggede han jo op. Der vurderede han selv, at han kunne køre igennem. Ja. Det kunne han så ikke.
Nej, men jeg vil sige, det er jo, som du siger, det er jo super uheldigt. Men det er ikke, jeg synes ikke, det der med, at han kigger ned og holder en aerodynamisk position. Altså, hvis man skulle lave det om, så har man lavet et angreb på hele disciplinen. Jeg synes, det som jeg synes, der er mest under kritik, det er, hvad hedder det, landstræner, der sidder i bilen, han skal sige noget. Hvis der er et eller andet grund, ikke har været radiokontakt eller andet, så kan man sekundært måske også tale lidt om, skal der være mere på vejen, altså skal der blive markeret på vejen, i forhold til, hvad der sker på barriere og så videre.
Altså selve vejen, ja, eller selve vejen. Sidder og kigger ned?
Ja, for jeg ved i hvert fald, når jeg kørte enkelt start, så fandt jeg et eller andet sted, hvor man så kører man, lige for højre siden af midterlinjen, så når man kigger ned, så kan du se linjerne i vejen, fordi at hvis man kigger ned, så jeg ved ikke, om I kan forestille jer at sætte op på en cykel og ikke kigge, hvor du kører hen. Det er sådan ret angstprovokerende, som man har brug for, hvis man skal gøre det, en eller anden form for sikkerhed, og det, jeg fandt det i hvert fald, jeg ved ikke, hvad du, kigger du nogensinde efter ned i vejen?
Jeg synes for mig, der det handler det om, hvor meget du tør gøre det, altså han kigger meget ned. Det er et sats. Du kan vinde stort, og du kan tabe stort. For mig, der kigger jeg en del mere op, end de fleste gør, men jeg ved også, hvor jeg kører hen. Og der kan godt være, at jeg kan hente noget ved at kigge ned, men jeg er aldrig bange for, at jeg kører ind i noget.
Har du et aftale med sportsdirektøren omkring, at han skal sige, fordi jeg ved, at for Martin Toft, han havde meget klare aftaler omkring, at ham, der sad i bilen, han sådan nærmest var ansvarlig for ham og hans sikkerhed. Altså, så han skulle sige, der kommer sving til højre, eller sådan noget, kig op om 10 sekunder og sådan nogle ting. Hvordan gør, er det også noget, I har? Eller?
Ja, altså Kim er jo så erfaren, han ved jo godt, hvad han skal gøre.
Ja.
Så der er ikke så mange aftaler. Jeg siger bare, at bare guide mig, og så gør han det. Og så nogle gange er jeg lidt mere aggressiv end andre, det mest. hvis jeg tager et sving, hvor jeg ikke kører helt ud til kanten. Det er nogle ting, jeg godt kan gøre. Hvis jeg kigger ned, så, og det drejer svagt, så kører jeg ikke helt ud til kanten, men lige holder mig en meter længere ind på vejen. Der kan han godt råbe helt ud til venstre.
Okay.
Men det er ikke sådan...
Men det er jo problemet her, at i det, han styrter så hårdt, så ryger hans chance for medaljer faktisk også jo. Helt sikkert.
Ja, ja, ja.
Og det vil sige, at der er jo ikke nogen grund til at skulle køre videre og sætte nærmest livet på spil for en 11. plads. Altså, de ved jo godt der, hvorfor få ham på cyklen i al hast og sådan noget. Mm. Han kan ikke gøre noget der. Hans løb er slut der.
Mm.
Så får ham dog tilset ordentligt. Eller bare sådan et eller andet. Altså, som minimum skift hjelm, eller få ordnet noget halløj i øjenbryn, eller hvad det er. Han ender med at flække både, hvad det, kraveben og håndled, og får hjernerystelse og så videre. Ikke? Mm. Det kører han videre med, det er jo ikke i orden, jo.
Jeg tror ikke, det var vist hjernerystelse, og så brækker han kæben.
Ja.
Sådan som jeg har forstået det.
Det er sæt.
Og håndledet.
Og håndledet
også. Eller andet,
Han, nu får han, som du siger, Kim, ikke medalje. Det bliver vanvittigt, jo nummer 11 stadigvæk. Han var 2 år sidste år, altså sølvmedalje, og så vandt han faktisk i både 2021 og 2020, så det er jo en disciplin, hvor han har klaret sig rigtig, rigtig godt. Og vi har set ham køre de enkeltstarter også i den europæiske trikot. Lad os komme til noget helt andet. Nu skal vi nemlig snakke om kvinder. Men vi bliver ved enkeltstarten, fordi vi havde jo faktisk et ret flot hold med sådan generelt hos kvinderne, og på enkeltstarten der stillede vi op med Cecilie Uttrup Ludvig og Emma Norsgaard Bjerg, men det blev aldrig sådan til det helt store danske resultat.
Nej, desværre ikke, og jeg synes lidt, trenden fortsætter med, at de faktisk begge to har lavet nogle gode enkeltstartsresultater før i tiden, men har mistet lidt, og de genfandt den i hvert fald heller ikke her til EM. Cecilie, hun bliver nummer 14, Emma bliver nummer 16. Den, der vinder, er ikke så overraskende Marlen Reusser, der er ganske overlegent vinder med 43 sekunder ned til Anna Henderson, og på tredjepladsen var det Christina Schweinberger.
Det var ikke hende Schweinberger. Var det hende Christina Schweinberger? Var det hende fra OL?
Nej, det var
Anna Kissenhofer.
Det er Kissenhofer, okay. Ja. Nå, godt.
Hende, vi havde glemt.
I linjeløbet for kvinder, der havde vi til gengæld store forhåbninger til, at Cecilie kunne klare sig godt, eller for en sags skyld, Amalie Didriksen. Men det blev heller ikke lige den danske dag.
Nej, men jeg synes faktisk, det var tæt på, fordi at Emma Norsgaard...
Emma gjorde det godt.
Emma lavede et godt forsøg.
Ja, jeg skal også fandme
herose. Under en kilometer fra nærmest.
Jeg synes, det var virkelig, virkelig flot kørt. Og hun er jo også typen, som har lidt været inde ude at sige, at hun ikke så meget skal sprinte med om det, fordi der er nogen, der er blevet hurtigere. Så hun er begyndt at gribe løbet lidt anderledes an. Så vi har faktisk både Cecilie og Emma Norsgaard med i finalen. Og Emma kører så efter hende her, Misha Bredewald fra Holland. Holland har jo så selvfølgelig domineret cykelløbet og fået sendt hende her, Bredewald, afsted i finalen. Emma kører så efter, og jeg vil ikke sige, at jeg troede, at hun ville hente hende, men jeg tænkte, der er en sølvmedalje til Emma. Og desværre får de jo kørt hende kørende op på den her Vamberg.
Ja, hollænderne, de kører jo nærmest bare efter dem,
ja. Ja, præcis. Og så bliver det jo alle de her super hurtige afslutter med Kopecky og Lorena Vibes.
Den var gift i den der Vamberg-Famberg-stigning der, og den var måske også lidt for hård for Emma. Men jeg var overrasket over, at Cecilie ikke havde mere i sig, men det var altså sådan en stigning, der lidt tog kræfterne fra folk, jo flere gange man kommer omkring den.
Jeg ved ikke, altså det tog ikke ud som om, Cecilie havde de bedste ben, men hun kommer i hvert fald også rigtig skidt ind på stigningen, som også bare gør, at altså, den der stigning er jo, hvis man kører den så hurtigt, som de kører, så de der sving, altså det er jo super svært at komme frem på den der stigning, hvis der bliver givet gas på den, så hvis du kommer skidt ind på den stigning, så er løbet mere eller mindre kørt, altså der er meget få steder, hvor du faktisk har en chance for at overhale folk, og så skal du altså være noget hurtigere end de andre, ikke? Så man så det jo også med herrene, altså at du kan tage et par positioner, de andre skal gå kolde, hvis du skal kunne gå forbi dem ellers. Så det gjorde, synes jeg i hvert fald også, for Cecilies chancer, at de røg rimelig meget i form af, at hun kom dårligt ind på stigningen, og så desværre Emma, hun blev hentet. Så der gik det, mand. Emma var grebet ud efter sølvet, og synes jeg, det var rigtig, rigtig flot at se.
Historisk set, der var det ikke et EM, som vi sådan på seniorsiden kommer til at kigge tilbage på og tænke, wow, det var mega fedt, men både junior og 23, altså med flotte resultater og flere medaljer, end der et par stykker af flotteste karat. Nu skal vi til gengæld se, hvem af jer tre, der er bedst til at huske historien. For nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz, og det er en last man standing, hvor der faktisk kun er 8 korrekte svar. Spørgsmålet var, hvilke nationer har fået medaljer i de 8 år, der er kørt linjeløb for herrene, for eliten? Og Mathias, lige sådan til at starte med her. Hvis vi kigger på både linjeløb og enkeltstart, hvem er så den eneste dansker, der har fået medalje?
Det er Kasper Askren.
Det er fuldstændig korrekt. Kan du huske, hvornår?
I 2019. Sidste var i Holland, mener jeg.
Og hvem vandt? Han blev hvad?
Han blev 2 år efter Remco.
Det her er faktisk fuldstændig rigtigt. Jeg tjekker lige også, om årstallet
er
rigtigt.
Det tror jeg, det er.
Ja, ja, selvfølgelig. Det er det. Det er bare for at lægge lidt pres på jer, drenge.
Ja, ja.
At Mathias, pres på han har styr på det.
Ja. Jeg fortalte ham det inden. Jeg fortalte det ham.
Godt. Og Mathias, jeg kan se, at du sidder og kigger på din telefon. Nu har du ikke googlet, vel?
Det lover jeg ikke. Ja.
Og hvor mange lande har du der?
Jeg har 8 lande.
Du har 8 lande, godt. Jamen, Stefan, du har serveretten. Det betyder ikke nødvendigvis, at du behøver at svare først, men du kan se, ikke, om du sådan matematisk har regnet dig frem til, hvad der er klogest. Men vil du svare først, eller vil du lade en anden svare først?
Der er gået Oppenheimer i den.
Ja, ja, men jeg har lige et opfølgende spørgsmål faktisk, ja. Fordi at hvis jeg peger på en,
ja.
Hvem får så den næste?
Det bestemmer du. Du bestemmer fuldstændig rækkefølgen. Det er det, du har okay. med serveret.
Ah, hvad? Hele rækkefølgen?
Det er den samme rækkefølge hver gang så.
Ja, præcis.
Hvornår fanden er det gået mod uret lige pludselig?
Det er bare for at gøre det forvirrende.
Vi går med uret. Vi starter med Kim, ja. Og så bliver det Skjelmose,
ja,
og så mig.
Så gør det med uret.
Ja. Godt. Jamen, så siger jeg Frankrig.
Du siger Frankrig.
Ja.
Det er et rimelig godt bud, vil jeg sige. Ja. Og ganske relevant, i og med at Laporte han vandt i weekenden. Første gang, jeg hørte Frankrig, de vandt. Så det er korrekt. Godt. Frankrig er en af 2 nationer med 5 medaljer.
Mm. Jeg siger Slovakiet.
Mm-hmm. Den er tidligere at hive frem, den der, men det er fuldstændig
rigtigt. Ja, Peter
Sagan vandt faktisk det allerførste EM for eliten i 2016.
Ja, han har også vundet et par gange, tror jeg.
En enkelt kun. EM.
Hvad? Er det rigtigt?
Ja. VM har han vundet meget. Men det er en forkert quiz.
Men jeg tror faktisk, han havde... Nå.
Nej, nej.
Det var...
Ja, det er skuffende, ja, at du ryger der.
Nej, det gør jeg ikke.
Ja, du ser Sagan igen.
Nej, jeg tager Belgien.
Nå.
Du tager Belgien.
Ja.
Sådan der.
Så er det mig.
Ja.
Så tager jeg Holland.
Holland har også...
Så siger jeg Norge.
Ej, hvorfor giver du sådan nogle gode nogen væk?
Mm.
Det er jo bedre at komme af med dem tidligt, for dem er Stefan ikke.
Godt, ja.
Italien.
Er korrekt. Har også 5 medaljer.
Super. Det var de 6, jeg havde. så nu er det gæt for min side.
Ja.
Schweiz.
Nej.
Pis.
Ja. Så siger jeg Spanien.
Er korrekt.
Ej, jeg havde Schweiz og Spanien.
Og så kommer den.
Det er også den sidste.
Så kommer den. Irland.
Nej.
Hvad så?
Tyskland.
Er fuldstændig
rigtigt. Ackermann bliver 3'er i 19.
Kim ud. Stefan ud. Mathias. 8 nationer. Bum, du får lige en high five der. Og kan du også nævne, hvilken tysker der vandt? Eller fik medalje?
Ja, Ackermann fik bronze i 2019 bag Viviani og Yves Lampard.
Ja.
Shit,
og fik faktisk også bronze i 2020 bag...
Det ved jeg ikke noget om, men det har jeg styr på.
Er dit største mål at vinde EM i øvrigt?
Nej.
Nej, det er at vinde med Europa-quizzen.
Mathias, du får lige lov til at blære dig. EM startede i 16. Kan vi få de 8 vindere?
8 vindere?
Ja.
Ja, Sagan, Christoff, og så...
18, italiener.
Italiener i... Hvad for fuck var det? 18? Kan jeg gå tilbage til den?
Ja.
Nisolo, nej, Viviani vinder i 19.
Ja.
Nisolo vinder i 20.
Ja.
Colbrelli vinder i 21. Ja. Jakobsen vinder sidste år.
Ja. Laporte i år.
Laporte i år. Hvem fanden vinder i 18?
Italiano.
Nej, han vandt i 19, og der er aldrig 2 rytter, der har vundet. Så, men det er...
Når jeg siger italiano. Jeg siger
italiano.
Ikke,
nej, han har ikke vundet.
Han har ikke vundet. Nej, okay.
Fuck. Det bliver alligevel.
Det er sindssygt.
Vinderen i 18 ja, ja. Er Matteo Trentin.
Ah, selvfølgelig.
Åh, for satan.
I Glasgow.
Det var godt over for Danmark.
Ja, det var i regn i Glasgow.
Det var den der, ja. Nå, fantastisk fedt at have besøg af dig, Mathias. Og skønt, at du lige kunne sætte de der to drenge på plads. Så du fører nu officielt quizzen 25-24-24. Vi er tilbage om halvanden uge, og der er vi med optakt til Lombardiet Rundt og Paris Tours. Eller Paris Tours, som det jo faktisk hedder. Indtil da, der kan følge Kim og Velropa på Facebook, X og Instagram på Snablag Velropa. Stefan finder du på X og Instagram på Snablag Stefan Djurhus. Og Mathias, jeg har haft det inde nogle gange, jeg kan aldrig huske det. Det er noget med underscore Skjelmose, hvordan er det der?
Skjelmose og underscore.
Det er
på samtlige medier.
På samtlige medier.
Så snart der. Også threads. Når det endelig kommer til Danmark.
Ja, præcis, når det engang kommer. Og undertegnet finder du alle steder, også på Snablag NFL. Men husk også månedens t-shirt, all in på kus. Du finder den på shopvelropa.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til? Lige nu må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kortrup og undertegnet tirsdag kigger tilbage på tredje spilleuge, en fuldstændig vanvittig tredje spilleuge i årets NFL-sæson. Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Tak til vores partner HelloFresh. Og tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til dig, Mathias, for besøget. EM er tæt på dansk.